Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος.
Χριστός Ανέστη. Την Κυριακή είχαμε αναφερθεί στην Εκκλησία για τον παραλυτικό που θεράπευσε ο Χριστός και αυτό που τονίστηκε είναι ότι η σωματική ασθένεια συνοδεύεται και με την πνευματική αμαρτία, η σωματική ασθένεια. Και όταν ο Κύριος θέλησε να θεραπεύσει τον παραλυτικό, δεν ασχολήθηκε μόνο με το σώμα του αλλά με όλη του την ύπαρξη και θέλησε να θεραπεύσει και την αιτία που οδηγήθηκε ο παραλυτικός στην αρρώστια. Πολλές φορές συνδέεται η αρρώστια με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες. Γι' αυτό το λόγο τον ρωτάει ο Κύριος τον παραλυτικό αν θέλει να γίνει καλά, ένα ερώτημα που μοιάζει αυτονόητη απάντηση. Ασφαλώς θέλει να γίνει καλά αφού κάθεται μπροστά και περιμένει 38 χρόνια εκεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Απλώς ο Κύριος ήθελε να βγάλει και το πρόβλημα του παραλυτικού που ήταν η διαπροσωπική του δυσκολία η οποία εκφράστηκε με την απάντηση ότι θέλω να γίνω καλά αλλά δεν έχω άνθρωπο ο οποίος θα με βοηθήσει να μπω στην κολυβήθρα πριν από τους άλλους για να θεραπευτώ. Φανερώθηκε δηλαδή η διαπροσωπική του δυσκολία που ήταν το σύμπτωμα της αμαρτίας του. Η μοναξιά μας, η αδυναμία κοινωνίας με τους άλλους δεν είναι πάντα πρόβλημα των άλλων. Συνήθως εμείς κατηγορούμε τους ανθρώπους που αφήνουν μοναχικούς τους άλλους, αλλά πολλές φορές και οι μοναχικοί άνθρωποι επιλέγουν με τη στάση τους αυτή την κατάσταση, το να είναι δηλαδή μόνοι. Η ιδιορυθμία, η κακομοιριά, η απαιτητικότητα, όλες οι ενέργειες της φιλαυτίας μας, της διάθεσής μας να αποτελούμε το κέντρο ενδιαφέροντος, να μονοπολούμε το ενδιαφέρον των άλλων, είναι που λειτουργεί αποθητικά στις σχέσεις μας. Οπότε η μοναξιά είναι ένα από τα πιο γνήσια στοιχεία της αμαρτωλότητάς μας και ένα γνήσιο στοιχείο της μετανοίας είναι η συνύπαρξη, η συνεννόηση, η επικοινωνία με τον άλλον. Πολλές φορές κατηγορούμε, είπαμε, τους ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για κάποιους που έχουν ανάγκη. Αυτό ασφαλώς μπορεί να οφείλεται σε μια σκληρότητα τον ανθρώπο που νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Αλλά πολλές φορές και η στάση ζωής των πασχόντων, των αδυνάτων, των ανθρώπων που χρήζουν τις βοηθείες των άλλων ανθρώπων, η στάση τους είναι τέτοια που απομακρύνει τους ανθρώπους από κοντά τους. Πολλές φορές ο πληγωμένος εγωισμός για την αποτυχία μας, ο πληγωμένος εγωισμός για τη μειονεξία μας, ο πληγωμένος εγωισμός της προσωπικής μας αποτυχίας, προσπαθούμε να τον ξεπεράσουμε κάνοντας θόρυβο, προκαλώντας τον άλλο, για να δοκιμάσουμε πόσο είμαστε αποδεκτοί. Αυτές οι καταστάσεις λοιπόν είναι συμπτώματα μιας εσωτερικής έλλειψης, απουσίας, απουσίας χαράς. Η ενότητα, η αποκατάσταση του ανθρώπου στη σχέση με τον Θεό είναι το στοιχείο που δείχνει ότι ο άνθρωπος βαδίζει κατά Θεό. Η ενότητα στην Εκκλησία δεν είναι σημαντική. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς ενότητα. Μπορεί να είμαστε διαφορετικοί. Μπορεί να μην είμεθα του ιδίου πνεύματος ή καλύτερα του ιδίου χαρίσματος ή της ιδίας κλήσεως από τον Θεό, αλλά οφείλουμε να έχουμε ενότητα. Ή αν θέλετε, η ενότητα είναι η απόδειξη ότι λειτουργούμε σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού. Το κατακερμάτισμα του σώματος της Εκκλησίας, το κατακομμάτιασμα της σχέσεως, της φύσεως, της ανθρώπινης, είναι το στοιχείο, είναι το σύμπτωμα της απομάκρυσής μας από τον Θεό. Άρα μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι δεν μπορώ να συνυπάρχω με τον άλλον άνθρωπο γιατί είμαστε διαφορετικοί, δεν ταιριάζουμε. Μου είναι ενοχλητικός ο άλλος. Αυτά είναι καταστάσεις άρρωστες. Όχι μόνο ψυχολογικά άρρωστες, αλλά κυρίως πνευματικά άρρωστες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ισχυρίζεται ότι είναι του Θεού ή έχει αίσθηση της αμαρτωλότητός του και να συντρίβεται αληθινά από αυτή την αίσθηση και να γκρινιάζει για το ότι οι άλλοι δεν του φέρονται καλά ή είναι προκλητικοί ή είναι ενοχλητικοί ή δεν ταιριάζουμε. Η ιδιορυθμία μας, η φιλαυτία μας, η κόλασή μας, που κόλαση σημαίνει απομόνωση, μου γεννά αυτές τις διαθέσεις. Και η κόλασή μου, εκτός από την αίσθηση της απομόνωσης, μου γεννά και την ανάγκη δικαίωσης. Και η δικαίωσή μου ικανοποιείται με την προσπάθεια να αποδείξω ότι ο άλλος είναι φταίκτης της καταστάσεως που έχω ή της κατάντησης στην οποία υφίσταμαι. Η αυτοδικαίωση, η απομόνωση είναι δύο ξεκάθαρα καταστάσεις του ανθρώπου που ζει την κόλασή του, που είναι τελείως ξένος από την χάρη του Θεού. Ας ισχυρίζεται ότι είναι αμαρτωλός, είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο να δικαιώσει τον εαυτόν του ηθικά και ψυχολογικά. Αν είναι πραγματικό βίωμα, αυτό θα φανεί από τους καρπούς. Και καρποί είναι αυτοί. Όταν δεν μπορείς να συνυπάρχεις με τον άλλον άνθρωπο, όταν ο άλλος σου κλέπτει την χαρά, σε στενοχωρεί, σημαίνει ότι δεν έχεις αληθινή χαρά. Η χαρά σου είναι, στηρίζεται δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια. Όταν ο άλλος προσβάλλει την χαρά σου, όταν ο άλλος σε θίγει, σε κάνει να νιώθεις άσχημα και αυτό το κρατάς μέσα σου και λειτουργεί μέσα σου, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε υποψιαστεί καν τι σημαίνει Χριστός. Τι σημαίνει Πνεύμα Θεού. Είμεθα μακριά από την χάρη του Θεού. Μπορεί να κάνουμε αλάδωτα, μπορεί να κάνουμε μετάνοιες, μπορεί να είμαστε από το πρωί μέχρι την Εκκλησία, μπορεί να κινούμε δύο φορές την εβδομάδα. Αν αυτό ενεργεί μέσα μου, θα φανεί από την ζωή μας. Και ασφαλέστερο κριτήριο είναι αυτό. Τι σημαίνει είναι εύθυκτος ο άνθρωπος? Τι σημαίνει προσπαθεί να δικαιωθεί ο άνθρωπος? Τι κάνουμε? Κάνουμε μια αγωνιώδη προσπάθεια να υπάρξουμε. Αλλά το ερώτημα τίθεται: θέλω να υπάρχω εγώ ή ο Χριστός? Λειτουργώ για τη ζωή μου ή για τον Θεό? Τι έχω ως κέντρο ζωής? Εάν έχω ως κέντρο ζωής την ζωή μου, δεν μπορώ να πορευτώ την πνευματική ζωή. Υπάρχει αυτή η πρόκληση. Ο Θεός ή η ζωή μου. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επομένως, όλη αυτή η προσπάθειά μας, η καθημερινή, είναι μια μίζερη. Ένας κακομύρης άνθρωπος προσπαθεί με έναν αγωνιώδη τρόπο τι? Να σταθεί στα πόδια του και να αποδείξει ότι κάτι είναι. Αλλά να αποδείξει ότι κάτι είναι μόνο εν εαυτό, δηλαδή με τη δική του δύναμη και όχι με τη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Γιατί ένας που ζητεί τον Θεό δεν σημαίνει ότι απορρίπτει τον εαυτό του. Ίσα ίσα, τότε θα αγαπήσει τον εαυτό του. Τότε θα εκτιμήσει τον εαυτό του. Τότε θα καταλάβει τα όρια του. Τότε θα καταλάβει πόσο όμορφος είναι. Που αποκτά αυτή την ομορφιά μέσα στην χάρη και την αγάπη του Θεού. Ενώ είναι άσχημος από μόνος του. Επομένως, όταν η χαρά μας είναι ευπρόσβλητη, όταν είμαστε εύθυκτοι, όταν προσπαθούμε με διάφορους λογισμούς να αποδείξουμε τα δικαιώματά μας και να στηρίξουμε τον εαυτό μας, τότε είμαστε μακριά από τον Θεό. Και πολλές φορές μπορεί να μπερδευτούμε επειδή έχουμε και πνευματικά ενδιαφέροντα. Αλλά η βάση των πνευματικών ενδιαφερόντων μας δεν είναι ο Θεός, είναι εαυτός μας. Όταν λέμε πριν βρω τρόπο να σωθώ να πω στον παράδεισο και αυτό το αποσυνδέω από την αγάπη του Θεού, τι είναι? Είναι η ίδια μορφή αυτοδικαίωσης πάλι. Βλέπουν πολλούς ανθρώπους που μπορεί να ανήκουμε και εμείς αυτούς να τρέχουμε με άγχος στην εκκλησία, στα μυστήρια και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κατακτήσουμε ή να επιβεβαιώσουμε τη σωτηρία μας. Και ταυτόχρονα στην καθημερινή μας ζωή δεν είμαστε συγχωρητικοί. Δεν έχουμε ελεημοσύνη, δεν έχουμε επίοικια, δεν έχουμε κατανόηση, δεν έχουμε ταπεινοφροσύνη, πραότητα. Αυτό σημαίνει ότι και η δομή της πνευματικής μας ζωής κινείται σε ένα κοσμικό πλαίσιο που το κοσμικό του πλαίσιο ονομάζεται αυτός, ζωή μου και όχι Χριστός. Επομένως η μετάνοια είναι η μετατόπιση του κέντρου ενδιαφέροντος μου, του κέντρου ελευθερίας μου προς τον Θεό και όχι προς τη ζωή μου. Τι κάνουμε? Εμείς ερχόμαστε στην Εκκλησία και κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε με την δύναμη του παντοδυνάμου Θεού τους στόχους που θέσαμε και είναι η ζωή μου. Αυτό τι είναι? Δεν μπορεί να υπάρξει Θεός εδώ. Δεν μπορεί να υπάρξει Θεός. Καλύτερα να είμαστε αμαρτωλοί και να το καταλάβουμε κάποια στιγμή και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό μας λείπει ο Θεός και αυτή είναι η χαρά. Αν δούμε μέσα μας, ο καθένας έχει φτιάξει μία ιδέα περί Θεού και έναν τρόπο ζωής που πιστεύει ότι αυτό θα τον κάνει να αισθανθεί όμορφα και έχει και φτιάξει και μία ιδέα πώς να σωθεί και να πάει στον παράδεισο. Όλα αυτά τι είναι? Είναι ισχυροποίηση του εγωισμού μας. Είναι σταθεροποίηση του εγώ μέσα μας. Δεν είναι η έξοδος από τον εαυτό μας και η αναζήτηση του Θεού. Ο άνθρωπος που αναζητεί τον Θεό τα έχει λησμονήσει όλα αυτά τα πράγματα. Και ενδιαφέρον του και πόθος του είναι πώς μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση με τον Θεό. Θα δούμε λοιπόν δύο παραδείγματα. Ένα κείμενο του Γέροντος Πορφυρίου που ομιλεί για την αγάπη και την ενότητα, που και ένα κείμενο του Αβά Ισάκ του Σύρου που αναφέρεται στην αγάπη προς τον Θεό, δείχνουν το μέτρο της πνευματικής υγείας. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση θα δούμε ότι κέντρο είναι ο Χριστός, κέντρο είναι ο Θεός που φωτίζει τη ζωή μας. Αλλά παράλληλα θα καταλάβουμε πόσο μακριά είμαστε, πόσο μακριά είναι ο τρόπος της δικής μας ζωής, πόσο μακριά είναι η ιδέα που έχουμε πνευματικής ζωής, πώς κτίστηκε μέσα μας χρόνια μια ιδέα περί πνευματικής ζωής που είναι τελείως ξένη από την πραγματικότητα τον Αγίον μας από την πραγματικότητα της αγάπης του Θεού. Ίσως αυτό του Αγίου Ισάκ του Σύρου να είναι δυσνόητο, ίσως να είναι μπερδεμένο, είναι όμως προκλητικό για να μην νομίζουμε ότι κάτι είμαστε εμείς. Είναι προκλητικό για να δείξουμε ότι υπάρχει προοπτική του Θεού, είναι ζωντανός ο Θεός και είμαστε πολύ μακριά του εμείς. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Είναι σημαντικό να γκρεμιστεί μια ιδέα που έχουμε ότι η πνευματική ζωή είναι γνωστή, μωρέ. Αυτά που λένε οι παπάδες, η εκκλησία και τα συνδυασμοί που κάνουμε μέχρι τώρα. Είναι έξω τελείως από αυτές τις ιδέες. Και μόνο ένας έμπειρος που έχει βαδίσει την οδό του Θεού έχει ξεπεράσει αυτά τα σχήματα που τα ονομάσαμε θρησκευτική ζωή, που βάση της είναι ιδεολοποίηση του εαυτού μας. Είναι μια δική μας υποκειμενική ιδέα περί Θεού που έχει ψυχολογική διανοητική βάση. Ο Άγιος του Θεού έχει άλλη προοπτική. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Άγιο Ισάκ το Σύρ που είναι πιο βαρύς και να χαλαρώσουμε λίγο με τον Γύρο Πορφύριο. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αβάς Ισάκ. Μιλάει, το ερώτημα είναι πότε αρχίζει να αισθάνεται κανείς την ειρήνη και τη γαλήνη του νου. Πότε αρχίζει ο άνθρωπος να αισθάνεται την ειρήνη και την γαλήνη του νου. Όταν λέμε νους, μην φανταστεί κανείς μόνο τη σκέψη. Νους σημαίνει όλος μου ο εαυτός, που νους σημαίνει όλος μου ο εαυτός που αποκτά επίγνωση και βρίσκει το λόγο ύπαρξης, το λόγο ζωής. Είναι όλη μου η ύπαρξη που έχει λόγον, που έχει γνώση, που έχει επίγνωση, που έχει προσανατολισμό. Δεν είναι μια έτσι, σε μια κατάσταση αφασίας, αόριστη διάσταση της πνευματικής ζωής του Θεού. Επομένως, όταν λέμε ειρήνη που έχει ο νους, είναι το πρόσωπο του ανθρώπου που όλο δέχεται, όλο δέχεται τις αποκαλύψεις του Θεού, δέχεται των λόγων του Θεού και φωτίζεται όλες οι λειτουργίες του ανθρώπου. Αν θέλετε, ο νους είναι η έδρα του λόγου. Με αυτή την έννοια η ψυχή λοιπόν αποκτά την καθαρότητα. Όταν λέει καθαρότητα εδώ ο Άγιος, σημαίνει, δεν σημαίνει με την ηθική έννοια ότι ο άνθρωπος δεν έχει μολυσμούς στη σκέψη, είναι κάτι παραπάνω. Όταν λέει καθαρότητα, εννοεί την γαλήνη, την διάβγεια, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. Αυτή είναι η καθαρότητα στην ύπαρξή του. Επομένως, η ψυχή αποκτά την καθαρότητα μετά από βιώματα συγκρούσεων. Εμείς φανταζόμαστε η καθαρότητα είναι μια κατάσταση έτσι ησυχίας, μια κατάσταση ευκολίας, μια κατάσταση ανέσεως. Όπως μετά από μια καταιγίδα, όλα είναι πιο φωτεινά. Μετά από ένα μπουρίνι, πόσο όλα γίνεται πιο καθαρά. Φαίνεται και ο Όλυμπος, φαίνεται όλα εκεί, έχουν μια ωραία δύση ηλίου, όλα καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, η καθαρότητα, η ψυχή αποκτά την καθαρότητα μετά από βιώματα συγκρούσεων. Και μολονότι η ψυχή σκοτίζεται την ώρα του αγώνα, μόλις οι συγκρούσεις παρέλθουν, ο νους αρχίζει να ακτινοβολεί γνώση σαν τον ήλιο. Αφού δεχθεί τα πλήγματα των πειρασμών, των παθών και των δαιμόνων, για χάρη του Κυρίου μας, ο νους μοιάζει με φρούτο που το κτύπησαν σφόδρα οι ηλιακτίδες και έγινε έτσι γλυκό και απολαυστικό. Μόνο μέσα από τον καύσωνα των πειρασμών που υφίσταται ο άνθρωπος για την αγάπη του αγαπημένου, του Κυρίου μας δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να γευθεί το δώρο της γνώσεως. Γνώση δηλαδή δεν είναι να πιάσω να διαβάσω βιβλία και έμαθα, πολύ σημαντικό, και το κεφάλι μου γέμισε γνώσεις και γνωρίζω περί Θεού και αναλύω και κάνω. Αλλά η πραγματική γνώση είναι η πράξη, η άσκηση, που σηκώνω το σταυρό μου και στην αναζήτηση του Θεού πολεμώ τα πάθη μου για να του πω: θυσιάζω και αυτό και αυτό και αυτό, γιατί σε θέλω εσένα. Γιατί θέλω εσένα. Αυτές οι συγκρούσεις που ο άνθρωπος βρίσκεται, θυμάμαι πήγα στο Άγιον Όρος το καλοκαίρι και μου έλεγε ο γέροντας που ζητούσα, μην νομίζεις και καλοκαίρι μας εντάξει, πειρασμούς, φόβο, κόσμος, φαντάζομαι πως είμαστε άγιοι. Α, πειρασμούς και χίλια δυο πράγματα. Αυτό οι πειρασμοί για τον άνθρωπο που αγωνίζεται είναι ευλογημένες στιγμές. Είναι στιγμές που ο άνθρωπος καρποφορεί. Δεν το καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει επίγνωση. Εάν φυσικά είναι σταθερός στον αγώνα του. Δηλαδή μπορεί να πέσει, αλλά θα σηκώθει, αλλά ο προσανατολισμός του είναι εκεί. Όλο το κέντρο βάρος του το ρίχνει εκεί. Αμέσως σηκώνεται, αμέσως λειτουργεί, το προχωρεί και κάνει τον αγώνα του. Και δεν πάει στην εκκλησία, έχει αγρυπνία, έχει ακολουθίες μεγάλη εβδομάδα, κάνει την προσευχή, δεν νιώθει τίποτα, έχει μια ξηρότητα. Επιμένει όμως και ζητεί τον Θεό. Τον τρώνε λογισμοί, αμφιβολίες, παλεύει εκεί. Εκεί δεν νομίζω πως είναι μια ξηρά περίοδος, μια περίοδο ξηρός και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν μένεις εκεί και χρονίζεις στην ευχή και στην προσευχή, τότε χωρίς το καταλάβεις έχεις προχωρήσει αρκετά. Ήδη δουλειά έχει γίνει μέσα σου. Έχεις σφυριλατηθεί. Όπως δηλαδή για να γεννήσει μια γυναίκα, για να υπάρξει ο τοκετός, χρειάζονται η πόνη. Αυτή είναι η πόνη των θλίψεων, των πειρασμών, των δοκιμασιών. Οπότε ο άνθρωπος δεν βρει ένα αντίδοτο του πόνου, δηλαδή σου έρχεται ο πειρασμός, έχεις χίλια δύο πράγματα και το αντιμετωπίζεις. Αν να πάω εδώ, να πάω εκεί, να χαλαρώσει, να ηρεμήσω. Αλλά έρχεσαι στη μάχη, αντιμέτωπος, μένεις στη μοναξιά σου, μένεις στον τόπο του μαρτυρίου σου. Είναι εκεί ο Γολγοθάς σου, μένεις. Όταν ο άνθρωπος έχει τον πειρασμό και ψάχνει διάφορα ψυχαναλγητικά, τι σημαίνει, είναι ο φόβος, τη δειλία του. Δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι για τους δειλούς. Καλύτερα να αμαρτάνεις και να είσαι σταθερός παρά να σφοβιτσιάρεις, δηλώσει εκεί και λες από εδώ και από εκεί. Ο τόπος του μαρτυρίου μας είναι εκεί, να μείνουμε στους πειρασμούς μας, να έρθουμε αντιμέτωποι και να επιμείνουμε ζητώντας το έλεος του Θεού. Αυτή λοιπόν η περίοδος των συγκρούσεων, όταν ο άνθρωπος μένει, παρόλο που έχει σκαμπανεβάσματα, ο λογισμός του είναι ο Θεός, τότε αυτές οι στιγμές είναι που γεννούν την ειρήνη του νου, φέρουν την καθαρότητα της ψυχής. Και όπως λέει, και η καθαρότητα είναι η γνώση που ακτινοβολεί σαν τον ήλιον. Όταν δηλαδή παρέλθει ο πειρασμός, μένουν τότε οι καρποί αυτής της περίοδου. Δηλαδή στην χωριό σου να έχασες τον Θεό, είχες λογισμούς, αμάρτησες, τι έκανες, σηκώθηκες, έκανες μετάνοια το βράδυ. Σηκώθηκες πιο νωρίς και ζητούσες το έλεος του Θεού. Ήσουν εγκατελειμμένος από όλους και όλα. Σου ήρθε η αρρώστια, σου ήρθε ο θάνατος, χίλια πράγματα και κλείστηκες στον εαυτό σου, όχι για να απομονωθείς από τους άλλους, αλλά εξαρτώντας τα πάντα από τον Θεό. Όταν λοιπόν θα φύγει αυτή η περίοδος και θα έρθει η παράκληση, η παρηγορία της ησυχίας και της ειρήνης, τότε οι καρποί έχουν μείνει. Η προσευχή αυτή σε έμαθε. Τι σε έχει μάθει? Το πιο απλό σου έχει μάθει. Ότι δεν είσαι σκληρός με τους άλλους ανθρώπους. Έχεις γίνει μαλακός σε αυτή την περίοδο. Και έχεις διδαχθεί ότι η ζωή μας δεν είναι επίπεδη. Ο πόνος σε βαθαίνει. Ο πόνος που έχει να κάνει όχι με απλά πραγματάκια, αλλά έχει να κάνει με την ύπαρξή μας. Έχει να κάνει με την υπόθεση της σωτηρίας της υπάρξεώς μας. Και έχουμε διαπιστώσει την τραγικότητα της υπάρξης του ανθρωπίνου προσώπου. Έχει ευαθυνθεί ο άνθρωπος. Έχει αποκτήσει βάθος ο άνθρωπος. Και αυτό το βάθος του δικαινά τη δυνατότητα διακρίσεως. Δηλαδή να καταλαβαίνει τον άλλον άνθρωπο όχι με το επίπεδο κοσμική, οικονομική, συναισθηματική μονάδα, ψυχολογική μονάδα, αλλά το βλέπει σε βαθύτερο πλαίσιο και τον αντιλαμβάνεται. Αυτό γεννά τη γνώση. Όπως λέει το όριμο, φρούτο που το χτύπησαν σφόδρα οι ηλιακτίδες και γίνεται γλυκό και απολαυστικό. Για την αγάπη του Θεού, τι είναι και πώς αποκτάται και πότε, το ερώτημα. Η αγάπη του Θεού, δέστε εδώ πώς τα λέει, πόσο ξεφεύγει από τις ιδέες που μάθαμε στα κατηχητικά. Που μάθαμε έτσι σε κουλτουριάρικες κουβεντούλες, σε λόγια να βρισκόμαστε δηλαδή, ποιηματάκια, τραγουδάκια, πόσο απέχει πραγματικότητα. Η αγάπη του Θεού δεν είναι μία ορμή που θα μπορούσε να ξεπηδήσει την ψυχή ενός ανθρώπου που δεν έχει γνώση και διάκριση. Γνώση και διάκριση, τι σημαίνει, αυτό είναι προηγουμένως. Γνώση δηλαδή να αντιληφθώ ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου. Να διακρίνει το ψεύτικο από το αληθινό. Το προσωρινό με το αιώνιο. Να δω τις αληθινές διαστάσεις της υπάρξεώς μου και του λόγου ύπαρξής μου. Λοιπόν, η αγάπη του Θεού δεν είναι μια ορμή που θα μπορούσε να ξεπηδήσει την ψυχή ενός ανθρώπου που δεν έχει γνώση και διάκριση. Αν δεν περάσει από αυτή την οδύνη της αναζήτησης, δεν έχει αγάπη Θεέ επειδή έχει ωραίο ηλιοβασίλημα και λες: Αχ, Θεέ μου, τι ωραία που δημιουργήσε το φεγγάρι, τον ήλιο και τη θάλασσα. Δεν είναι αυτό αγάπη του Θεού. Αυτό αντί να πει αγαπώ αυτόν ή αυτή, λες αγαπώ τον ήλιο και τον Θεό.
εκτονώνεις όλη την ανεξιάτικη σου ερωτική ενέργεια. Δεν είναι αυτό ο Θεός όμως, δεν αγάπησε, είναι αυτό, αυτό είναι παραμύθια. Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα στον άνθρωπο δια της γνώσεως, και τι λέει, συνεχίζει, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα στον άνθρωπο δια της γνώσεως των γραφών και μόνων. Ούτε μπορεί κανείς να εξαναγκάσει τον εαυτό του να αγαπήσει τον Θεό. Ούτε λοιπόν ξεκινάει η αγάπη του Θεού έτσι από μια ορμή εσωτερική. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ρωτιάριδες και λένε τώρα αγαπώ τον Θεό. Ούτε γιατί, ας το πούμε, έρχεται η αγάπη του Θεού από τη γνώση των γραφών και μόνο. Διαβάσαν τις γραφές, μελετήσαν και τώρα ικανοποιήθηκε η υψηλή διανοητική μας διάθεση. Ας το πούμε, και λες τι ώρα που τα λέει, και τι ώρα που τα γράφει. Δεν είναι ούτε αυτό. Ούτε επίσης μπορεί κανείς να εξαναγκάσει τον εαυτό του να αγαπήσει τον Θεό. Πώς έρχεται αυτή η αγάπη? Η διάνοια μπορεί βεβαίως να αποκτήσει με την ανάγνωση, την απαγγελία και τη γνώση της γραφής, το σεβασμό που γεννάται από τη μνήμη του μεγαλείου του Θεού. Διαβάζουμε, σκεφτόμαστε και λέμε πω τι Θεός είναι αυτός. Βεβαίως γεννά ένα σεβασμό. Ούτε αυτό είναι αγάπη Θεού. Μπορεί ακόμη να αποκτήσει τον φόβο των τέκνων ή τον φόβο των δούλων του Θεού. Φοβάσαι τον Θεό, σέβεσαι τον Θεό, τις εντολές που θέλει να τις στηρίσεις. Ούτε αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Και έτσι να αφυπνιστεί μέσα της μια παρόρμηση προς την αρετή και ο ζήλος των αγαθών. Να έχεις ένα ζήλο, να σου ξύπνησε ένα ζήλος, ακούγοντας κάτι, διαβάζοντας κάτι, βλέποντας τον εαυτό σου. Ούτε αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Όποιος όμως δέχεται, λέει ο Βάς, φαντάζεται ή και διδάσκει σε γενικές γραμμές πως ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει να εικονιστεί μέσα του η αγάπη του Θεού με την άγρυπνη τήρηση των ορισμών του νόμου ή με κάποιο παρόμοιο μέσο, ή με τον εξαναγκασμό ή με τον αγώνα ή με οποιασδήποτε άλλες ανθρώπινες πρακτικές και μέσα, δεν ξέρει τι λέει. Ούτε με τον αγώνα, ούτε με την άσκηση, ούτε με την τήρηση των εντολών, ούτε με κάποιον εξαναγκασμό. Υπάρχει μέσα μας η αγάπη του Θεού. Γιατί λέει, λέει κάτι φοβερό. Ούτε καν δια του νόμου ή δια των εντολών της αγάπης που αυτός ο ίδιος θέσπισε, δεν είναι δυνατόν να αγαπήσει κανείς τον Θεό. Ούτε με τις εντολές του, άμα τις στηρίσω αγαπώ τον Θεό, ούτε και με αυτή την εντολή της αγάπης που έθεσε ο ίδιος μπορώ να αγαπήσω τον Θεό. Γιατί? Γιατί λέει από τον νόμο γεννάται ο φόβος και όχι η αγάπη. Από τον νόμο, πάμε στον παράδεισο, από εδώ και από εκεί. Εκεί πώς γεννάται αυτή η αγάπη ευλογημένη? Αφού προσπάθεια, γιόκ. Εντολές, γιόκ. Αγώνας, γιόκ. Τι γίνεται τέλος πάντων? Δια βιβλία, γιόκ. Πώς αυτή η αγάπη γεννάται? Λέστε τι λέει. Ώσπου να λάβει ο άνθρωπος πνεύμα αποκαλύψεων και να ενωθεί η ψυχή του δια των κινήσεών της με την υπερκόσμια σοφία και να ενσταθεί μέσα του τα μεγαλεία του Θεού, δεν του είναι δυνατόν να προσεγγίσει τη δοξασμένη αυτή αίσθηση της αγάπης. Άρα η αγάπη του Θεού είναι δώρον του Θεού, είναι χάρις Θεού, είναι το πνεύμα της αποκαλύψεως που έχει ο άνθρωπος. Άρα γιατί είμαστε όλοι εδώ? Ποιος είναι ο λόγος ζωής μας? Να κυνηγήσουμε να γίνει αποκαλυπτικός ο Θεός στη ζωή μας. Δηλαδή, σαν να λέει ο Αβάς, άντε εδώ πόσο όμορφος είσαι, πώς θα σε αγαπήσω. Θα γευτούμε τα δώρα του Θεού. Θα μας αποκαλυφθεί ο Θεός με τον τρόπο που ξέρει. Και θα έχουμε αίσθησή Του. Και θα ελκυστεί η καρδιά μας από Αυτόν. Δεν τον αγαπούμε με τις εντολές Του. Φόβο έχουν εντολές, κόλαση έχουν εντολές. Με την έννοια αυτή. Αλλά τον αγαπούμε εφόσον ενθουσιαστούμε με την χάρη Του. Εφόσον τον δούμε με τον τρόπο που ξέρει ο ίδιος και γοητευτεί η ψυχή μας. Όλη η άσκησή μας λοιπόν που αποβλέπει, όχι για να δικαιωθούμε, όχι για να σωθούμε, όχι για να αγαπήσουμε. Η άσκηση αποβλέπει για να είναι έτοιμος και δεκτικός ο άνθρωπος στην αποκαλύψη του Θεού. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα κάποιος που έχει πρόβλημα στα μάτια, εξετάζεται για το 50 φάρμακα, του κάνει χειρουργική επέμβαση, γιατί δεν κάνει όλα αυτά, γιατί βλέπει στο λάκι βρέδι καθαρά. Όλη η άσκησή μας τι κάνει? Είναι μια προσπάθεια για να μπορούμε να βλέπουμε, για να μπορούμε να γίνουμε δεκτικοί των δωρεών του Θεού, των αποκαλύψεων του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί τον Θεό, δει τον Θεό, εφόσον, και για να γίνει αυτό πρέπει να διώξουμε τα εμπόδια, τα σκουπιδάκια που δεν μας αφήνουν να επικοινωνήσουμε. Και πώς, όταν εσύ βρε άνθρωπέ μου κλαίγεσαι γιατί άλλο σου φέρεται άδικα, ταλαιπωρείσαι, τι θα κάνεις με εκείνο με τον άλλο, και ξοδεύεις όλη σου την ενέργεια εκεί, σχεδιάζεις πώς να αποδείξεις τον εαυτό σου ότι αξίζει και είσαι ένας επιτυχημένος άνθρωπος και κάνεις τα πάντα για να σώσεις την κοινωνία. Τι Θεό θα δεις? Έχεις ερωτευτεί τον εαυτό σου και τη δύναμή σου? Ας είσαι της εκκλησίας, παραμύθια, και έχεις μεγαλόπνοια ασχή να αλλάξει όλη την οικουμένη, όλο τον κόσμο. Να κάνεις και αποστολικά έργα, κάνεις και φιλανθρωπικά, κάνεις και κοινωνικά έργα και κατεβάζεις ιδέες στο μυαλό σου και κάθεσαι ποτέ ήσυχος. Δεν υπάρχει χώρος στον Θεό. Δεν υπάρχει ησυχία. Και θα δούμε παρακάτω. Η βασικότερη προϋπόθεση είναι η ησυχία. Ησυχία την έννοια, δεν ακούω θόρυβο. Αλλά μέσα μας ησυχάζομαι. Καταπάβουν όλες μας οι ανησυχίες. Και μία ανησυχία μένει. Πού είναι ο Θεός? Πώς μπορώ να τον δω τον Θεό? Πώς μπορώ να γίνω δεκτικός του πνεύματος της αποκαλύψεως του Θεού και να γλυκανθεί η καρδιά μου από την αγάπη Του? Ώσπου να λάβει ο άνθρωπος πνεύμα αποκαλύψεων και να ενωθεί η ψυχή του δια των κινήσεών της με την υπερκόσμια σοφία και να αισθανθεί μέσα του τα μεγάλη του Θεού, δεν του είναι δυνατόν να προσεγγίσει τη δοξασμένη αυτή αίσθηση της αγάπης. Όποιος δεν έχει πιει πραγματικά κρασί δεν θα μεθύσει επειδή άκουσε γι' αυτό. Και όποιος δεν αξιώθηκε να γνωρίσει ο ίδιος τα μεγαλεία του Θεού δεν μπορεί να μεθύσει με την αγάπη του. Πρέπει λοιπόν να αξιωθούμε και γι' αυτό ζούμε, ξέρετε, γι' αυτό αξίζει που ζούμε, γι' αυτό είναι όμορφη η ζωή. Μην πει κανείς ότι είναι γέρος, μην πει κανείς ότι είναι αμόρφωτος, μην πει κανείς ότι είναι οικογενειάρχης και δεν έχει χρόνο, μην πει κανείς ότι έχει ιδιωτικές μέρημνες. Δικαιολογίες είναι αυτά τα πράγματα. Μέσα μας μπορούμε να κρατήσουμε, και είναι ποιοτικός ο χρόνος, δεν είναι θέμα πόσο χρόνο μπορούμε να ξαδέψουμε, να κρατήσουμε αγνή την καρδιά μας. Και αγνή είναι η καρδιά που δεν έχει μολυνθεί από άλλους θεούς, από άλλους εραστές, και διατηρεί όλη την ερωτική διάθεση σε αυτόν τον εραστή και ζητεί και ψάχνει και διαχειρίζεται τη ζωή ο άνθρωπος με αυτή την πρόπτικη, πως να γίνει δεκτικός των αποκαλύψεων του Θεού, πως να γευτεί την αγάπη του Θεού. Για τη σειρά των δρόμων για τον οποίο ο νους οδηγείται προς τη δόξα του Θεού, με ποια σειρά οδηγείται σε αυτή τη διαδικασία ο άνθρωπος? Από τη συνεχή μελέτη και την ενασχόληση του νου με την Θεία Φύση και από την άσκηση και τα πλήγματα των συγκρούσεων και των αγώνων του Πνεύματος γεννάται με τρόπον αισθητό μία δύναμη που συντροφεύει το νου. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν μπει σε μια δικασία αναζήτησης, μελετάει, ασκείται, είναι σε διαρκή συγκρούσεις ψάχνοντας να διατηρήσει μέσα του τον πόθον του Θεού, πολεμώντας τα πάθη του, σιγά σιγά διαμορφώνεται ένας λόγος ζωής μέσα μας, ο λόγος του Θεού. Όταν μένει ο άνθρωπος σταθερά και επικεντρώνει όλη την προσπάθεια σε αυτόν τον αγώνα, εντυπώνεται μέσα του ο Χριστός, σφραγίζεται η καρδιά του από τον Χριστό. Όπως δηλαδή, αν εμείς έχουμε ένα κέντρο ζωής, λέμε είμαστε επιχειρηματίες και πρέπει να βγάλουμε χρήματα και πρέπει να απλωθούμε και πρέπει να δικτυωθούμε και πρέπει να οργανωθούμε, και εφόσον ζούμε αυτό το πράγμα, εντυπώνεται μέσα μας αυτή η ιδέα, αυτή η αντίληψη ζωής. Σφραγιζόμαστε από αυτό το λόγο ζωής, το χρήμα ή την επιτυχία. Συντροφεύει το νου μας αυτή η ιδέα. Σε ελευθερώνει αυτό? Σου δίνει παράκληση αυτό? Σου δίνει παρηγοριά? Σου δίνει ανάπαυση? Έτσι λοιπόν, κατά αυτή την έννοια, όταν ο άνθρωπος μέσα του, όποιο και είναι το επάγγελμά του, η κλίση ζωής που έχει κάνει, αν η αναφορά του είναι αναζήτηση του Θεού, του ζώντος Θεού, με τη μελέτη και την άσκησή του και τις συγκρούσεις που διέρχεται, στο βαθμό που έχει κυριαρχήσει αυτό ως λόγος ζωής, εντυπώνεται στην ύπαρξή του
σφραγίζεται εντός της καρδίας του το όνομα του Χριστού. Και ο άνθρωπος αυτός λέει, στον άνθρωπο αυτό γεννάται με τρόπο αισθητό μία δύναμη που συντροφεύει το νου. Και αυτή η δύναμη είναι μία δύναμη που τι γεννά, χαρά μου λέγει. Και αυτή η δύναμη δίνει κάθε στιγμή στο νου την χαρά. Γιατί, ξέρεις, όταν έχει αυτή η δύναμη που εντυπώνει στο νου σου και σε συντροφεύει είναι τα οικονομικά σου ή τα ερωτικά σου ή τα ψυχολογικά σου ή τα επαγγελματικά σου ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν το σφίξιμο που έχουν αυτά τα πράγματα. Έχουν την θνητότητα που έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Όταν όμως αυτό που αναζητείς είναι αυτό για το οποίο ζεις, υπάρχεις, για το οποίο υπήρξες, για το οποίο ήλθες στην ύπαρξη, τότε αυτό γεννά μέσα σου παράκληση, παρηγορία, σου γεννάει χαρά. Δια της οποίας χαράς ο άνθρωπος πλησιάζει την καθαρότητα των λογισμών ή καθαρότητα των λογισμών. Δηλαδή τον ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τους λογισμούς και να έχει διάβγεια, διαφάνεια, γαλήνη λογισμών. Αυτό δεν επιτυχάνεται με μια τεχνική, αλλά είναι καρπός της χαράς. Όταν ο άνθρωπος έχει χαρά, όχι μια χαρά, και ακόμη και ανθρώπινη χαρά, όταν την έχεις ξεχνιέσαι. Πόσο μάλλον η χαρά αυτή η πνευματική που είναι η χάρις του Θεού ησυχάζει το νουν από λογισμούς. Αναπαύεται ο νους του ανθρώπου. Τότε ο άνθρωπος αυτός χάρη στην καθαρότητά του αξιώνεται της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος? Πώς αγιάσει ο άνθρωπος εφόσον πρώτα καθαριστεί? Πρώτα καθαίρεται ο άνθρωπος και ύστερα αγιάζεται. Και καθαρισμός δεν είναι απλώς με την ηθική έννοια απλώς πολεμώ τα πάθη μου, αλλά καθαρότητα σημαίνει να μην μολύνω την ύπαρξή μου από ξένα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Η ύπαρξή μου, να μην μολύνω την ύπαρξή μου από κάτι ξένο, από αυτό που αληθινά έχω ανάγκη. Αληθινό είναι αυτό που είναι αιώνιο. Αληθινό είναι αυτό για το οποίο γεννήθηκα. Αληθινό είναι αυτό για το οποίο ήρθε στην ύπαρξη. Ό,τι λοιπόν έρχεται να επικυριαρχήσει αυτού, μου μολύνει την καθαρότητα. Χάνω την καθαρότητά μου. Όταν κυριαρχεί αυτό και ζω και αγωνίζομαι γι' αυτό, διατηρείται η καθαρότητα, η παρθενία της ύπαρξής μου. Και γεννάται σιγά σιγά αυτή η εσωτερική συντροφία και η χαρά της καρδιάς που καθαρίζει η ψυχή μου και η ψυχή τότε γίνεται δεκτική των ενεργειών του Θεού και αγιάζει η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί Άγιος είναι αυτός που έχει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό μπορεί κάποτε να συμβεί και λέει κάτι άλλο πράγμα. Τέλος πάντων. Από πού προέρχονται, συνεχίζει ο Αββάς, τα συνεχή δάκρυα που είχαν μερικοί Άγιοι σύμφωνα με τις αφηγήσεις? Ο άνθρωπος μπορεί να λάβει το χάρισμα της συνεχούς ροής των δακρύων για τρεις λόγους. Εννοεί τα πνευματικά δάκρυα. Μπορεί από την έκπληξη που προκαλούν τα μυστηριακά νοήματα που αποκαλύπτονται συνεχώς στο νου του, όταν δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται δεκτικός των αποκαλύψεων του Θεού. Δηλαδή διάβαζες τη γραφή κάποτε και σου έλεγε, και διάβαζες και έλεγες ας πούμε αυτόν το λόγιο, αυτό το γεωγραφικό χωρίο και έλεγες εντάξει αυτό λέει. Ξαφνικά γίνεται ένα άνοιγμα, όπως λέει ο Κύριος στους μαθητές, δινύχθησαν οι οφθαλμοί, του συνιένε. Ανοίγουν τα μάτια και λες α, τώρα το διαβάζω αυτό. Τώρα το καταλάβω. Αυτό είναι και βλέπεις αυτό είναι ζωή. Και νιώθεις αυτό είναι ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αιώνιο γεγονός αυτό που πλέον το αντιλήφθηκε όλη η ύπαρξή σου και έγινε μια εμπειρία αποκαλύψεων. Αυτό λοιπόν που αντιλαμβάνεται και το μεδούλι σου και το κύτταρό σου ποτίζεται σε αυτή την αποκάλυψη, σε αυτή την αλήθεια. Τότε τι γίνεται? Αρχίζεις να θαυμάζεις, να εκπλήτεσαι και να δακρύζεις μπροστά σε αυτή την ομορφιά της ζωής που αποκαλύπτονται συνεχώς στο νου του ανθρώπου, να ρίουν άφθονα τα δάκρυα του ακουσίως χωρίς να νιώθει θλίψη. Δεν είναι δάκρυα θλίψεως, είναι δάκρυα θαυμασμού και εκπλήξεως και δοξολογίας. Ατενίζοντας αυτά τα νοήματα με την όραση του νου, ο άνθρωπος μένει έκθαμβος μπροστά σε όλη αυτή τη γνώση που αποκαλύπτεται πνευματικός στο νου του. Αυτό τώρα τι να το πει στον επιστήμον αυτό το πράγμα? Θα μπορέσει, δεν είναι μαθηματικά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πράγματα που υπόκεινται σε μια νοητική διεργασία για να το εξηγήσεις, να το ερμηνεύσεις, να το αναλύσεις και να το αντιμετωπίσεις.
Αυτό που θα σου πει, έγινες ψυχασθενής, νευρωτικός και παραλογής. Αυτό θα σου πει, με γεια του, με χαρά του. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο επιστήμονας θα σου πει, είσαι τρελός. Και ο θρησκευτικός άνθρωπος σου πει, άστα και τώρα να τους παπαδεσέ, εδώ να είσαι ένας καλός οικογενειάρχης, κάνεις τη δουλειά σου και να πας στον παράδεισο. Ο αστικός χριστιανισμός. Αυτά όλα τα πράγματα είναι παράξενα. Ατενίζοντας αυτά τα τμήματα με την όραση του νέου άνθρωπος λοιπόν. Τότε γλυκείται όλων αυτών των πνευματικών οράσεων. Καταλαμβάνει με τη μεγάλη της δύναμη το νου και κάνει τα δάκρυα να τρέχουν από μόνα τους ακούραστα. Οι πατέρες ονόμασαν αυτά τα μυστικά και πνευματικά νοήματα τύπων του μάνα που έτρωγαν τα τέκνα του Ισραήλ και ποτό από την πέτρα που είναι ο Χριστός. Αυτά τα πράγματα τώρα, για να είμαστε και δίκαιοι, ποιος τα ζει? Ακόμη και σε κληρικούς και δεσποτάτες όταν πεις, σου πούν, τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Κάντε τα καθήκοντά σου, γίνετε και εσείς καλοί άνθρωποι, να αγαπάτε την Ελλάδα, να κάνετε οικογένεια, να κοιτάξετε οικονομικά σας, να είστε καλοί άνθρωποι, ψηφίστε και δεξιά μα θέλετε και θα πάτε και, θα πάτε και στον παράδεισο. Μην το παρεξηγήσετε, απλώς λέμε συνήθως τι συμβαίνει. Αυτά όλα όμως έχουν άλλο βάθος και αυτά είναι ευλογημένα ασφαλώς. Ο καθένας έχει την επιλογή του. Ένας άνθρωπος που έχει πνευματική διαδίκηση ότι αγνοεί και τα καθημερινά ασφαλώς και θα τα εκτιμήσει και τα σέβασε και την πατρίδα του θα την αγαπήσει, δώρο του Θεού, και την οικογένεια του θα σεβαστεί. Ένας άνθρωπος που αγαπά τον Χριστό, όλους μπορεί να τους αγαπήσει και να τους σεβαστεί, δεν περιφρονεί τίποτα. Αλλά αν αυτό όμως το απομονώσει από την αλήθεια και το θεοποιήσει, είναι πρόβλημα. Όπως πρόβλημα είναι να περιφρονώ την πατρίδα μου, να περιφρονώ τους νόμους, να περιφρονώ την οικογένειά μου και να γίνομαι χυδαίος, το ίδιο πρόβλημα είναι να πολιτοποιώ αυτά και να αποκτήσουν πνευματική διάσταση και να αποκτήσουν να είναι αντί του Χριστού. Βρίσκω τον Χριστό, φωτίζει τον νους μου και έχω σεβασμό προς όλους και όλα. Σε μια εσωτερική ενότητα, σε μια οικουμενική διάσταση, σε μια διάσταση ενότητας και συμφιλίωσης με στην καρδιά μου. Και αποκτώ άνθρωπο στην ταπείνωση και την πραότητα. Άλλος λόγος δακρύων. Κάποτε η διάπειρη αγάπη του Θεού γεννά τα δάκρυα. Τη στιγμή που αυτή φλογεί στην ψυχή και τη γεμίζει γλυκύτερη και αγαλία. Όπως η ερωτευμένη. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει κάποιον πολύ, του έρχονται και δάκρυα, συγκινείται. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει και δακρύζει αδιαλείπτως. Τέλος, τα δάκρυα προκαλούνται και από τη μεγάλη ταπείνωση της καρδιάς. Αυτό είναι για μας. Μας ταιριάζει μάλλον. Που μπορεί να δοθεί στον άνθρωπο με δύο τρόπους. Μέσω της ακριβούς γνώσεως των αμαρτημάτων του ή μέσω της μνήμης της ταπεινώσεως του Κύριου, αυτό για τους Αγίους. Και περισσότερο μέσω της μνήμης του μεγαλείου του Θεού που ταπεινώθηκε για να μιλήσει σε εμάς τους ανθρώπους και να μας διδάξει ποικιλοτρόπος. Η κένωσή του έφτασε μέχρι του σημείου να προσλάβει ακόμα και το σώμα μας. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος διαπιστώσει την αγάπη του Θεού, την οικονομία του, έγινε άνθρωπος για να μας σώσει, να σταυρωθεί. Θα κρίζει, συγκινείται. Όχι γιατί τι έπαθε ο καημένος ο Χριστούλης μας, αλλά βλέποντας το μέγεθος της συγκαταβάσεως του Θεού. Εκπλήτεται. Τέτοια αγάπη έχει ο Θεός που σταυρώνεται για μας. Συγκινείται η ύπαρξη του ανθρώπου. Και ο άλλος λόγος είναι για τα αμαρτήματά μας. Όταν δεν έχει κανείς την ροή το δάκρυο, δεν είναι μόνο τα δάκρυα που του λείπουν. Όταν κανείς δεν έχει δάκρυα, εντάξει, τι μπορούμε τα δάκρυα, λέει ο Αβάς. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι του λείπουν τα δάκρυα. Λείπουν και αφορμές των δακρύων. Δηλαδή, του λείπουν πρωτίστως τα αίτια των δακρύων που δεν έχουν ρίζες στην ψυχή του. Με άλλα λόγια, δεν γνώρισε ποτέ την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Ποτέ δεν κινήθηκε μέσα του η κατανόηση των θείων μυστηρίων, η οποία αποκτάται μέσω της σταθερής αφοσίωσης των θεών, ούτε και κατέχει την καταπίμψη της καρδιάς και ας φαντάζεται πως την κατέχει. Αυτά για να μην σας κουράζουν περισσότερο, είναι τα βαριά γράμματα του Αβά Ισάκ. Που δεν είναι για μας ίσως. Δεν είναι για μας, όχι τι δεν είναι. Δεν τα ζούμε και μας φαίνεται άλλη γλώσσα, λέει ο γέροντας εδώ, ο Άγιος εδώ. Όμως είναι για μας. Να το έχουμε υπόψη. Και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα άλματα να διατηρήσουμε στην καρδιά μας. Να διατηρήσουμε την καρδιά μας. Να δώσουμε περιθώρια στην καρδιά μας και για αυτήν την πορεία. Να δώσουμε περιθώρια στην καρδιά μας να μην βαλτώσει στην κακομεριά την καθημερινή. Να μην βαλτώσεις σε μια θρησκευτική ζωή ψυχολογικού επίπεδου ή ηθικού επίπεδου και να εκτοξευθεί η ψυχή μας στην αναζήτηση του Θεού και να αφοσιωθεί εσωτερικά η ψυχή μας στην αναζήτηση του Θεού. Πολύ όμορφη έκφραση, αφοσίωση των Θεών.
η ψυχή μας να αφοσιωθεί στον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Να εκτιμούμε τη ζωή μας και να κρίνουμε τη ζωή μας και να αξιολογούμε τη ζωή μας ως επιτυχημένη ή αποτυχημένη σύμφωνα με αυτό το μέτρο της αφοσίωσης των Θεών. Αν βρήκε φως η καρδιά μας ή όχι. Αυτά λοιπόν τα γράμματα που λέει ο Άγιος Ισάκ τα ζούσε ο Γερο Πορφύριος. Και ο Γερο Πορφύριος, έχοντας αυτό το βίωμα της αφοσίωσης προς τον Θεό, έχοντας μέσα του επικεντρώσει τη ζωή του στο όνομα του Χριστού και στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια και στην αιωνιότητα, ξέρει μετά, επειδή φωτίστηκε ο νους, απόκτησε τη γνώση. Γιατί ένας άνθρωπος που φωτίζεται, ένας άνθρωπος που μιλά αφηρημένα για τον Θεό, αλλά μπορεί να διερμηνεύσει τον Θεό και στην πιο μικρή λεπτομέρεια της ζωής. Ο Χριστός παντού είναι τότε, και στο ρολόι είναι, και στο καπέλο είναι, και στο τραπέζι είναι, και στις σχέσεις μας είναι. Παντού έχεις μια προσέγγιση στον Χριστό. Άρα και στις σχέσεις μας, οι προσωπικές. Όταν μιλήσαμε στην αρχή για τον παράλυτο και είπαμε για τις σχέσεις πόσο προβληματικές είναι, γιατί αυτές αποκαλύπτουν ένα άλλο πρόβλημα. Ότι δεν έχουμε Χριστό. Ότι δεν λειτουργούμε εν Χριστώ. Δηλαδή, όταν λέει η Εκκλησία να αγωνιζόμαστε για την ενότητα, δεν το λέμε μια διάσταση ηθική ότι η ενότητα είναι καλό πράγμα, αλλά η ενότητα αποδεικνύει ότι έχουμε σχέση με τον Θεό. Όταν λέει η Εκκλησία ότι δεν μπορεί να σου προσβάλλει τη χαρά και να έχεις φθόνο με τον αδελφό σου και να συγκρούεσαι, δεν το λέει γιατί είμαστε προσκοπάκια και πρέπει να τηρήσουμε έναν ηθικό νόμο, αλλά γιατί αυτή είναι απόδειξη αν έχουμε Χριστό ή όχι. Και ένας άνθρωπος που έχει Χριστό φανερώνεται σε όλα του, σε όλη του την αγωγή. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, που τι σημαίνει, ας πούμε έκανε κάποια λάθη. Οι αμαρτίες δεν είναι τα πρόβληματα, αν πορνεύσαμε, μοιχεύσαμε, κλέψαμε. Αυτό είναι το καμπανάκι που είναι το σύμπτωμα που λέει κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει ο Χριστός στην καρδιά μου. Τον αρνούμε τον Χριστό. Έχει κρυώσει, έχει φύγει, δεν ήρθε ποτέ. Και πάω να μετανοήσω και να πω, Θεέ μου, σε θέλω. Πώς και τι γίνεται, βοήθησέ με. Φώτισόν μου το σκότος, καθοδήγησόν με. Με αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχει και ο τρόπος ζωής, η συμπεριφοράς, η ηθικής μέσα στην πνευματική ζωή, μέσα στην Εκκλησία. Λέει λοιπόν ο Γερο Πορφύριος, ένα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας, η αγάπη, η λατρεία στον Χριστό και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Να είμαστε όλοι ένα με κεφαλή των Χριστών. Έτσι μόνο θα αποκτήσουμε την χάρη των ουρανών, την αιώνια ζωή. Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους μυστικά. Γιατί κάποιος θα έλεγε, α, να τον αγαπήσω, να τρέξω, να κάνω, να φτιάξω, και δεν έχουμε χρόνο προσευχής. Η αγάπη μυστικά λειτουργεί μέσα στην καρδιά μας. Θα νιώθουμε τότε ότι όλοι μας αγαπούν. Μα δεν μας αγαπούν όλοι. Τι λες τώρα, παραμύθια μας λες? Μα αυτό δεν είναι λογικό. Και ποιος σου είπε ότι είναι λογικά τα πνευματικά? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Άρα η αίσθηση ότι μας αγαπούν οι άλλοι είναι η υπόθεση δική μας, αν να μην σε αγαπούν. Όταν εμείς αγαπήσουμε τον άλλο, είτε όλος θέλει είτε δεν θέλει, είτε θέλει είτε δεν θέλει, εμείς λαμβάνουμε την αγάπη του. Προσέξτε το αυτό. Αν αγαπούμε εμείς τον άλλον μυστικά, άγιο πνευματικά, είτε θέλει αυτός είτε δεν θέλει, εμείς εισπράττουμε αγάπη από αυτόν. Θα νιώθουμε τότε ότι όλοι μας αγαπούν. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στον Θεό αν δεν περάσει από τους ανθρώπους. Γιατί εμεί αγαπών των αδελφών αυτού, ον εώρακε των Θεών, ον ούχε εώρακε, πώς δυνατε αγαπάν? Όταν λοιπόν εσύ αισθάνεσαι ότι δεν σε αγαπούν οι άνθρωποι, εσύ δεν τους αγαπάς. Ή μάλλον δεν έχεις Χριστό, το Χριστό δεν αγαπάς. Όταν έχεις την αγάπη του Χριστού, έχεις τέτοια πυρότητα που δεν σε προσβάλλει κανένας. Δεν σε ενοχλεί κανένας. Αλλά νοιάζεσαι πως και αυτός να βρει την ανάπαυσή του, να βρει τη χαρά του, να βρει την αγάπη του. Όταν εσύ ταλαιπωρείς με αυτές τις ιδέες, με αυτές τις σκέψεις, είσαι ένας κακομοίρης. Δεν έχεις Χριστό, δεν έχεις ελευθερία μέσα σου. Να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους ανιδιοτελώς, χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Προσέξτε, αυτά μην τα κάνουμε χωρίς Χριστό, γιατί θα πάθουμε ψυχολογικά προβλήματα. Με Χριστό να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Το Χριστό πρώτα να βρούμε. Μια αγάπη που ζητάει ανταπόδοση είναι ιδιωτελής. Δεν είναι γνήσια, καθαρή, ακρεφνής. να τους αγαπάτε και να τους συμπονάτε όλους. Και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Εμείς δε εστε μέλη Χριστού και μέλη εκ μέρους. Αυτό είναι εκκλησία. Εγώ, εσύ, αυτός, ο άλλος, να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη Χριστού, ότι είμαστε ένα. Ούτε οργανωσιακοί, ούτε αντιοργανωσιακοί. Ούτε καλογερόφρονες, ούτε κοσμικόφρονες. Ούτε συντηρητικοί, ούτε φιλελεύθεροι. Όλοι είμαστε εκκλησία. Χωρί τους πάντες εκκλησίας. Ο καθένας με το ιδιαίτερο χάρισμα του. Είτε δεξί, είτε αριστερή. Η φιλαυτία είναι εγωισμός. Να μην ζητάμε εγώ να σταθώ, εγώ να πάω στον παράδεισο, αλλά να νιώθουμε για όλους αυτή την αγάπη. Καταλάβατε, αυτό είναι ταπείνωση. Έτσι αν ζούμε ενωμένοι, θα είμαστε μακάριοι. Θα ζούμε στον παράδεισο. Είναι πολύ συγκινητικό την εορτή της Πεντηκοστής που ψάλλουμε εκείνο τον ύμνο που λέει «Η ενότητα πάντας εκάλεσε το Άγιο Πνεύμα». Ξέρετε, θα ήθελα πάρα πολύ αυτό με στην καρδιά μας το αγωνιζόμαστε, να αγαπήσουμε την ενότητα και να αγαπήσουμε την ελεημοσύνη. Δύο πράγματα να κρατήσουμε στην καρδιά μας, την ενότητα και την ελεημοσύνη, την επίοικια δηλαδή, την ελεημοσύνη της καρδίας. Να μην ψάχνουμε τρόπους να αποδείξουμε ότι ο άλλος είναι για την κόλαση, να ψάχνουμε ελαφρυντικά για τον άλλο για να τον στείλουμε στον παράδεισο. Αυτό είναι η ελεημοσύνη. Την ελεημοσύνη και την ενότητα να ερωτευτούμε και να αγαπήσουμε. Εδώ είναι ο Χριστός, εδώ είναι η Εκκλησία. Ας είναι διαφορετικός ο άλλος. Ας έχει άλλη άποψη. Να πολεμήσουμε γι' αυτό το αγαθά. Δεν είπε ο Κύριος και είναι σημαντικό την ώρα του πάθους, την αρχιερατική προσευχή, είπε, ζήτησε από τον Πατέρα να είναι οι άνθρωποι ένα όπως αυτός και ο Πατέρας. Είναι πάντες εν όσοι καθώς ημείς. Έτσι αν ζούμε ενωμένοι θα είμαστε μακάρι, θα ζούμε στον παράδεισο. Ο κάθε διπλανός μας, ο κάθε πλησίος μας είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Μπορώ να διαφορήσω γι' αυτό, μπορώ να τον πικράνω, μπορώ να τον μισήσω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Να γίνουμε όλοι ένα εν Θεό. Αν αυτό κάνουμε γινόμαστε δικοί Του. Τίποτε καλύτερο δεν υπάρχει από αυτήν την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Ορθοδοξία. Αυτός είναι ο παράδεισος. Ας διαβάσουμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη την αρχαιδική προσευχή. Προσέξτε τους στίχους. Είναι όσοι εν καθώς εμείς, είναι πάντες εν όσοι καθώς η Πάτερ εν εμή καγω εν σύ. Είναι όσοι εν καθώς εμείς εν εσμέ. Είναι όσοι τετελειωμένοι εις εν. Είναι όπου ημί εγώ κακίνει όσοι μετε μου. Βλέπετε, το λέει και το ξαναλέει. Τονίζει την ενότητα να είμαστε όλοι ένα, ένα με κεφαλή τον Χριστό, όπως ένας είναι ο Χριστός με τον Πατέρα και τον Υιόν. Εδώ κρύβεται το μεγαλύτερο βάθος του μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Καμιά θρησκεία δεν λέει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν ζητάει αυτή τη λεπτότητα που ζητάει ο Χριστός, να γίνουμε όλοι ένα συν Χριστό. Εκεί βρίσκεται το πλήρωμα, σε αυτή την ενότητα, σε αυτή την αγάπη, την Χριστό. Όταν λέει αυτά ο γέροντας και λέμε αχ τι ωραία λογάκια, πώς τολμούν εμείς να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να μην συγχωρούμε αυτό που μας αδίκησε. Ή να μην αισθανόμαστε άνετα και βολικά με τον γιατί, Πάτερ αυτός ξέρεις τι πονηρός είναι, μέχρι και μάγια μου έκαμε. Μάγια σου έκανε, λέγεις τον Χριστό που κοινώνησες, με κοροϊδεύεις, τι είναι ισχυρότερο. Αρανόητος είσαι. Ψάχνεις και με τη θεία κοινωνία να δικαιωθείς, όχι να βρεις τον Χριστό και να τον αγαπήσεις. Και προσπαθεί να αισθάνεσαι εσύ ο καλός, ο θρησκευόμενος άνθρωπος που ποτέ δεν κάνεις καλό και νοείς και μετανοείς. Και αυτοί είναι οι κακοί που σε επιβουλεύονται και ξέρεις πως τι τράβηξε εγώ από αυτούς. Τι τράβηξε από αυτούς, από τον εαυτό σου τράβηξες. Που δεν σε κάλυπτε η χάρη του Θεού που σου μακριά του και σου μακριά του γιατί δεν λειτουργούσες με μέτρο την αγάπη, αλλά με μέτρο τη δικαιοσύνη, τον ανταγωνισμό, το μίσος και την αντιπαλότητα. Κανείς δεν ζητάει αυτή τη λεπτότητα που ζητάει ο Χριστός, να γίνουμε όλοι ένα συν Χριστό. Εκεί βρίσκεται το πλήρωμα, σε αυτή την ενότητα, σε αυτή την αγάπη την εν Χριστώ. Καμία διάσπαση και δεν χωράει, κανείς φόβος. Ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλαση. Άμα έχεις αυτή την ενότητα, ο διάβολος χιλιόμετρα φεύγει. Δεν ασχολείσαι με παράδεισο και κόλαση, ήδη ζεις στον παράδεισο. Παράδεισος είναι η κοινωνία, είναι η σχέση, είναι η ενότητα. Μόνο αγάπη, χαρά, ειρήνη, λατρεία Θεού. Μπορείς να φτάσεις να λες τότε με τον Απόστολο Παύλο, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Και σας κουράσαμε. Κάτι να ρωτήσετε? Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Καλά, τίποτε θέλετε να ρωτήσετε, ευχαριστώ πολύ. Τι, κάτι εκεί, κάτι, για πεστε. Συγγνώμη, κάτι άκουσα.
Εγώ είμαι.
Πού είστε εσείς? Ναι. Ναι.
Δεν ξέρω πώς να το επιτύχει, δεν το θυμάμαι, ότι ο Χριστός καταδίκασε κατά κάποιον τρόπο αυτό, επειδή δεν είχε ανθρώπους του κόσμου. Λάχνω να εγώ έτσι το κατάλαβα. Και εμένα μου δίνει το πιο άλλο τύπο, γιατί πρέπει να το πω. Όταν την είχα και βάζει, όταν την ξαναπώ, μου φάνηκε το ότι μάλλον πιο πολύ καταδικάζει τους άλλους, γιατί οι άλλοι νιώθουν ότι μόνο το έχουν οι ίδιοι. Ακόμα και οι συγγενείς τους,
ίσως δεν το θυμάστε καλά. Λέει ο Κύριος όταν θεράπευσε τον παραλυτικό, λέει ρωτάω ο Κύριος, θέλεις να γίνεις καλά? Λέει, θέλω να γίνω καλά, αλλά δεν έχω άνθρωπο. Α, μέχρι εδώ τίποτα δεν είναι το μεμτό. Δεν έχεις άνθρωπο? Του λέει, σήκωσε και περιπάτη. Και σκανδαλισμένοι οι Φαρισαίοι που τον έκανε, που σήκωσε κρεβάτι Σαββάτου, δεν είδαν τη θεραπεία του και ασχολούνται με αυτό, με τον νόμο, το συναντά ο Κύριος, γιατί ρώτησε ποιος με έκανε καλά, το συναντά ξαφνικά και του λέει, πρόσεξε, μην κάνεις κάτι, μην αμαρτάνε, μη και τι αμάρτανε, για να μην πάθεις κάτι χειρότερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση η αμαρτία ήταν η αιτία της κατάντιας του και ο Κύριος θέλοντας να θεραπεύσει το σώμα του, θέλει να θεραπεύσει και την ψυχή του, αποκαλύπτοντας ποιο είναι το πρόβλημά του, το ότι ήταν μόνος. Και το μόνο σημαίνει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αγάπη, είναι αντικοινωνικός και ζει με βάση τη φιλαυτία του που απομακρύνει τους άλλους ανθρώπους από κοντά του.
Το μηχέτια μάρτανε, συγγνώμη, το μηχέτια μάρτανε με κάθε κείμενο προκύπτει ότι ήταν αυτή η αμαρτία του ή εμείς το ερμηνεύουμε?
Εμείς το ερμηνεύουμε έτσι.
Δεν είναι ερθός αυτό.
Όχι, όχι.
Εγώ, ας πούμε, έχω την εμπειρία μου, έχω πολλά χρόνια, από 18 χρονών, τώρα είμαι 26 χρονών, είχα χάσει τον Χριστό μου. Τον είχα χάσει πολλά χρόνια τώρα και προσπαθούσα να τον βρω απελπισμένα, αλλά τον έψαχνα σε λάθος μέρη. Σε λάθος χρόνο, σε λάθος στιγμές. Σιγά σιγά καθαρίζοντας την καρδιά μου, καθαρίζοντας τον εαυτό μου από τις αμαρτίες μου, όπως ένα ρούχο μαύρο το πλένει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και λευκαίνει, έτσι κι εγώ καθάριζα την ψυχή μου. Καθαρίζοντας λοιπόν την ψυχή μου, έφτασα στο Χριστό. Έφτασα να ενωθώ μαζί του, να γίνω ένα σώμα και ψυχή. Λοιπόν, έφτασα σε αυτό το σημείο και είπα, Χριστέ μου, εσύ είσαι πάντα για μένα, δεν ήθελα να το κάνω αυτό, συγχώρεσέ με, είσαι τα πάντα για μένα, τα μαλλιά μου είναι δικά σου, τα μάγουλα είναι δικά σου, τα μάτια μου είναι δικά σου, τα χείλη μου είναι δικά σου, το σώμα είναι δικό σου, το σώμα μου, η ψυχή μου είναι δική σου και φώτιζε η εικόνα μου. Λέω, όπως φωτίζεις το δωμάτιό μου, θέλω να φωτίσεις τους δρόμους, θέλω να φωτίσεις τους ανθρώπους. Με την Ανάσταση του Λαζάρου να αναστήσεις και εμένα τη δουλειά σου, να αναστήσεις και τον Λάζαρο, να αναστήσεις και τον κόσμο όλο. Με αυτή την προσευχή μου φωτιζόταν η εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Με αυτό που έγινε όμως, μου εμφανίστηκε πονηρός, με ένα μάτι κακό, επάνω από την εικόνα. Τότε έχασα την επαφή με τον κόσμο. Χάθηκα δηλαδή. Λοιπόν, με πήραν και με πήραν στο Παπα-Νικολάου και μου είπαν ότι έχω ψυχική διαταραχή. Δεν έχω τίποτα. Αυτό ήταν το σοκ που έπαθα όταν είδα το πονηρό. Και ξέρω ότι είμαι πολύ καλά. Βέβαια αυτή τη στιγμή παίρνω φάρμακα, γιατί λένε ότι έχω ψυχική διαταραχή. Έχω σώαστας φρένας το τι έχει γίνει και το τι έχω τώρα. Το ερώτημά μου είναι ότι μετά από αυτό έκανα μία αμαρτία.
Και μην την πεις τώρα, φτάνει τόσο.
Δεν θέλω να την πω, θα την εξομολογηθώ στον προβλητικό μου αυτό. Η προσευχή μου που έκανα έχει πιάσει τόπο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Ο Θεός ξέρει. Αυτό είναι πολύ ειδικό ερώτημα που είναι άλλα περίπτωση και θέλει προσωπική συζήτηση.
Σε όλη τη ζωή και εγώ αλλά και γύρω μου ακούω να μιλάνε για το κρασί, για το θεϊκό κρασί. Αλλά τουλάχιστον εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι έχω έρθει σε επαφή ούτε ο ίδιος αλλά ούτε με ανθρώπους γύρω μου που να το έχουν γευθεί αυτό και όχι να μιλάνε τους. Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε.
Ούτε εγώ το γεύτηκα και ελπίζομαι ότι μπορούμε να το γευτούμε και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησής του. Και αρχίζουμε να καλλιεργούμε το αμπέλι, να φυτρώσουμε τα σταφύλια, να τα κάνουμε κρασί για να τα πιούμε. Ξέρετε, δεν είναι σημαντικό μόνο το να πιούμε το κρασί. Σημαντικότατο εξής να τοποθήσουμε το κρασί. Και να ελπίσουμε και να πιστέψουμε και να προσδοκίσουμε ότι υπάρχει αυτό το κρασί και μπορούμε να το γευτούμε. Μέχρι τα τέλη της ζωής μας. Ναι. Πολύ λόγοι. Μπορεί ο Θεός να το επιτρέπει για να δοκιμαστεί ο άνθρωπος και να ταπεινωθεί, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του ή για να αγιάσει.
Έχει μέσα στην καρδιά του κάποια πράγματα κλεισμένα και φυλαγμένα και τα φυλάει ως κόμοι ουθανού. Όταν όμως ο Χριστός γυρνάει και μας λέει αυτό που έχεις ως δικό σου, πούλησέ το και ακολούθησέ με, τότε τις περισσότερες φορές ή να σκύψω το κεφάλι και να φύγω περίπτως όπως ο της παραγωγής, εξακολουθώ να μένω μέσα στην Εκκλησία και να νομίζω ότι δεν έχω ψυχική διαταραχή. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται?
Δεν το κατάλαβα.
Πολλές φορές κάθε άνθρωπος έχει μέσα του καλυμμένα κάποια πράγματα.
Κλεισμένα κάτι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πώς είναι μέσα στην Εκκλησία, κάθε στιγμή ο Θεός, ο Χριστός, έρχεται και μου λέει αυτό που εσύ θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό, πούλησέ το και ακολούθησέ μου. Εγώ αντί να σκύψω το κεφάλι και να φύγω περίπου.
Πού να φύγω, μαζί του ή χωρίς?
Στην περίπτωση του πλούσιου μυαλί, έτσι και περίπτωση, γιατί με ήταν πάρα πολύ.
Αντί να φύγω περίπτωση, μένω στην Εκκλησία. Και τα πουλάω τελικά ή όχι?
Μένω μέσα στην Εκκλησία.
Τα πουλάω?
Δεν τα πουλάω.
Εντάξει.
Και η ερώτηση είναι η εξή. Ναι, κοπέλα, ότι εγώ δεν είναι κάποιο και έχω ψυχική διαταραχή. Και γυρνάω και ρωτάω εγώ που είμαι μέσα στην Εκκλησία.
Κοίταξε, από τη στιγμή που.
Δεν το έχω κάνει. Δεν πουλάω αυτό που θεωρώ ως σημαντικό πράγμα. Δεν έχω ψυχική
διαταραχή. Δεν ξέρω αν έχει ψυχή, πνευματική έχει. Γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση και σταύρωμα του εγωισμού μας και διάθεση. Ναι. Δι λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ.
Αποσυνήθεια, η κοινότητα και πάλι κοινωνούμε και νομίζουμε ότι
Δεν είναι πλάνη, αλλά είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και πρέπει να το δούμε. Είναι πρόβλημα και πρέπει να το δούμε αυτό. Πέρασε ο Ιωρά, αν θέλετε. Ναι.
Είπατε στην αρχή της ομιλίας σας ότι δεν είναι καλό να μένουμε μόνο και να λύσουμε την κοινότητα. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Έχετε δίκιο για τους πιο παιδευμένους ανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι όμως προσπαθούν.
Τι?
Προσπαθούν να βρουν το Θεό και να εξελιχθούν πνευματικά και ψυχικά. Συναναστρεφόμενοι με κάποιους ανθρώπους που πιθανόν να τους χτυπήσουν πίσω. Δεν είναι καλύτερα να μένουν μόνοι?
Όταν λέμε μένουμε, δεν καλό να μένουμε μόνοι, όχι με την έννοια αν πάμε να βγούμε μια βόλτα, να πάρουμε τηλέφωνο και αυτά, χρήσιμα είναι. Η καρδιά μας αν είναι χωρισμένη από τον άλλο, σε μια διάσταση ότι αρνούμε τη σχέση τη βαθύτερη με τον άλλο.
Πνευματικά εννοείται και όχι και
καρδιακά, η ελευθερία που δεν είναι προσανατολισμένη προς τον άλλο. Που σαφώς θα έχει και την σωματική παρουσία του άλλου και την επικοινωνία και στο βαθμό και με τον τρόπο που είναι ωφέλιμη και θεραπεύει αυτή την ενότητα της σχέσης.
Αυτό που για να συμβεί πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός ψυχικά και.
Μα ποιο είναι το δυνατό, δηλαδή ποιο είναι το δυνατό να αγαπώ τον άλλον? Είναι δώρο του Θεού, ας το ζητήσω. Το να βάλω καλό λογισμό για τον άλλο, είναι λιγότερο επώδυνο να βάλω κακό λογισμό? Είναι λιγότερο κοπιώδες το να μισώ και να φθώνω τον άλλον? Είναι λιγότερο κοπιώδες το να μην συγχωρώ τον άλλον? Εξωτερικά ασφαλώς, αν κάποιος με επιβουλεύεται, θα προστατεύσω τον εαυτό μου ασφαλώς. Αλλά η προστασία του εαυτού μου δεν σημαίνει έλλειψη κοινωνίας, έλλειψη σχέσης και άρνηση σχέσης. Η άρνηση σχέσης στην καρδιά παίζεται. Γιατί μπορεί να είμαι με τον άλλον και μέσα μου να τρέχουν οι λογισμοί και να λέω τον άλλον πω, θέλω να τον εκθέτω διαρκώς. Πέρασε όμως η ώρα. Μία ανακοίνωση. Αύριο στην Αγία Σοφία, στην Εκκλησία 7 η ώρα, σε μια λήξη ας πούμε πνευματικών δραστηριοτήτων, ο Δεσπότης θα μιλήσει προς τους νέους. Όσοι θέλετε, αύριο 7 η ώρα στην Αγία Σοφία. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θανάτου πατήσας, και έντυσε τις μνήμες στη ζωή χαρισάμενος.